Ұлыбританиядағы ережелер жиыны жұмыс жабдықтарын қолдану ережелері болып табылады. Power, PAO. Бұл ережелер жұмыста қолдануға арналған жабдықтың мынандай болуын талап етеді. Арнаулы мақсатына үйлесімді болу, қолданылуы қауіпсіз, қауіпсіз жағдайда басқарылуы және белгілі бір жағдайларда тексерілуі. Тиісті ақпарат, нұсқаулық алған және дайындықтан өткен адам тарапынан ғана қолданылуы және тиісті қауіпсіздік шараларымен жабдықталуы. Мысалы, қорғаныс жабдықтары, белгілер мен ескертулер. Есіңізде болсын. Мұнай және газға қатысты заңнамаға сәйкес жұмыс істеу өз еліңізде қылмыс болып есептелуі мүмкін. Ескертпе. Ұлыбританиядағы ішкі істер министрлігі дәл сондай ережелерді дүние жүзіндегі басқа да елдердің министрлігі сияқты дайындайды.